мястэчку Івянец Валожынскага раёна Мінскай вобласці знаходзіцца старажытная парафія ў гонар Арханёла Міхаіла, якой аддаў на апяку зайцы францысканне. Пяць зайцоў, што зараз жывуць у кляштары, пры храме абслугоўваюць акрамя Івянца яшчэ тры навакольных парафіі – Першае, Камень, Цеснавая. Усе парафіі разам адзначылі дзень успаміну святога Францыска Асіжскага. Цэнтральным месцам урачыстасці стала выкананне транзітуса, музычна аздобленага аповеда пераходу святога Францыска з зямнога жыцця ў нябеснае. У храме ў Івянцы пагасілі святло і ў поўнай цішыні са свечкамі ў руках усе пачалі маліцца, узгадваючы справы і жыццё вялікага святога. Спецыяльна да ўрачыстасці ў храме быў выстаўлены абраз святога Францыска, падарунак парафіі ад мясцовай бабулі. Гэты папяровы абраз раптам праяснеў. З часам выява святога ўжо было амаль не відаць, і абраз можна было назваць проста чорным, як аднойчы бабуля заўважыла, што ён нібыта сам аднавіўся, стаў светлы і добрабачны. Гэты абраз святога Францыска застанецца ў капліцы кляштара. У дзень успаміну святого Францыска Асіжскага адбылася цырымонія аднаўлення шлюбаў на адзін год для трэцяга так званага свецкага закону, што залажыў святы. Да трэцяга закону ў Івянцы належыць 10 чалавек. Таксама ў гэты дзень у мястэчку адбылося ўрачыстае прыняцце ў закон на яго першую прыступку двух маладых хлопцаў. 19-гадовы пастуланты, адзін з ліды, другі са свіслачы, будуць пражываць свой першы навучальны год у законе тут у Івянцы. Святочнымі набажэнствамі узгадвалі вялікага рэфарматара царквы вернікі Слоніма, Буцлава, Маладзечна, Докшыц, Менску, усюды, дзе ёсць яго паслядоўнікі.